Jeni me SBS Albanian.
Bashkimi Europian duhet të dërgojë sinjal të qartë pozitiv për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë gjatë muajve të ardhshëm, ka deklaruar shefi I diplomacisë së Slovakisë Miroslav Lajçak. Në mungesë të këtij sinjali, Lajçak parashikon rreziqe në Bashkimin Europian. Për më shumë ndjekim prononcimin.
Është nevojshme të gjendet një konsenzus I ri për hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, të përmirësohet politika e zgjerimit dhe të përgatitet samiti I majit. Shpesh I përmbahemi strategjisë së komunikimit, por duket se harojmë se njerëzit në Ballkanin Perëndimor I lexojnë nuancat e sinjaleve që dërgojmë.
Berlini zotohet se punon në këtë drejtim. Kancelaria gjermane Angela Merkel në konferencën e përbashkët për media me presidentin kroat Andrej Plenković, një ditë më parë ka deklaruar se kërkohet një zgjidhje e cila mund të prezantohet që në samitin e marsit. Për më shumë ndjekim prononcimin.
Glaubish erstmal eine gute Botschaft, dass er bereit
Sa I takon presidentit Macron, Andrej Plenković ka folur I fundit me të, me që nuk arritëm pajtim në samitin e tetorit, tani duhet të shohim a mund të bëjmë ndonjë gjë në samitin e marsit. Bisedimet në këtë temë vijojnë.
Samiti I Këshillit Evropian është caktuar për më datat 26 dhe 27 mars. Pak javë më vonë, në fillim të muajit maj, në Zagreb do të mbahet samiti për Ballkanin Perëndimor. Në të njëjtën kohë, Komisioni Evropian pritet të vërtetojë metodologjinë e re të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Edhe pse kishte pritshmëri të mëdha, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria nuk arritën të marrin datë për fillimin e negociatave as në qershor dhe as në tetor të vitit të kaluar. Ndërkohë, Eurokomisionari për politikë fqinësore dhe zgjerim Oliver Varhelyi, në një deklaratë përshtyp pranë qeverisë, Në prani të kryeministrit teknik Oliver Spasovski, ka thënë se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria tashmë I kanë përmbushur detyrat dhe se janë gati për të hapur negociatat me Bashkimin Evropian. Ai ka thënë se negociatat duhet të hapen para samitit të Zagrebit në maj. Nga ana tjetër, tha se Maqedonia e Veriut duhet të implementojë reformat dhe duhet të aplikojë ato në sistem sa më shpejt të jetë e mundur për të bindur edhe më tej Bashkimin Evropian. Ai ndër të tjera tha se pas zgjedhjeve shpreson të dalë një majorancë qartë për të qeverisur vendin dhe të bashkë punojnë ngushtë me Bashkimin Evropian për të quar për para reformat që I duen Maqedonisë së Veriut. A I shtoi gjithashtu se Bashkimi Evropian nuk ka ndërmend të ndërhyjë në politikat e brendshme të vendit dhe se do të bashkëpunojë me këdo forcë që do të vijë në pushtet pas 12 prillit. E në anën tjetër, kryeministri teknik Oliver Spasovski në një deklaratë përshtyp në pranë të Eurokomisionarit për politikë fqinësore, tha se pas 15 vitesh kandidat për në Bashkim Evropian presim një përgjigje pozitive. A I ka thënë se presim që nga tetori vitit të kaluar një përgjigje, pasi sipasi Maqedonia e Veriut I kishte përmbushur të gjitha kërkesat. Këtëherë presim mos të ndodhi I njëjti gabim si ai I tetorit të vitit të kaluar. Bashkimi Evropian ka qenë gjithmonë objektivi ynë I qartë dhe për këtë jemi të palëkundur duke quar edhe reformat e kërkuara përpara ka përfunduar Oliver Spasovski. Tashmë Komisioni Evropian pohon se nuk duhet të ketë rregulla të reja për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Shtohen shpresat për hapjen e negociatave. Shpresat për zhbllokimin e hapjes së negociatave të antarësimit vijnë këtë fillim vit nga Franca, Komisioni I ri Evropian dhe presidenca kroate e Këshillit, mbështetëse e fortë e antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkim Evropian. Pritshmëritë e Shqipërisë drejtohen tek samiti I Zagrebit, I cili do të mbahet më 6 dhe 7 maj, I konsideruar si ngjarja më e rëndësishme e presidencës kroate që ka nisur punën me motën një Europë fort në një botë sfidash. E gjatë kësaj jave, Kuvendi I Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi ligjin për nënpunësit administrativ, ligj ky tashmë I domosdoshëm. Ndryshimet parashikojnë që nënpunësit administrativ pas një qershori të mund të kërkojnë nga drejtuesit e institucioneve ku janë të punësuar, që të mund të avancojnë dhe të paguhen për atë nivel arsimor që posedojnë. Nëse vite më parë, kur një individ është punësuar dhe për atë vend pune është kërkuar të ketë të përfunduar vetëm arsimin e mesëm, Edhe pse me kalimin e kohës ka diplomuar, magjistruar apo doktoruar, I njëjti nuk është avancuar dhe nuk ka pasur rritje rroge. Pas hyrjes në fuqi të këtyre ndryshimeve, fitojnë të drejtën për avancim të gjithë administratorët. Në anën tjetër, Kuvendi do të fitojë pavarësi të plotë nga institucionet tjera të shtetit. Kjo përmes propozimit ligjit për Kuvend, nevojën për miratimin e të cilit e mbështetën unanimisht deputetët e të gjitha partive politike. Propozimi ligjiri I mundson Kuvendit pavarësi nga pushtetet tjera në aspekt të menaxhimit me administratën e parlamentit. E ndërkohë, partitë politike shqiptare në këtë fazë nuk e pranojnë si të mirëqen deklaratën e kreut të VMRO DPMNE-s Kristian Mickovski, i cili në një farë forme paralajmëroi kushtëzimin e koalicionit pas zgjedhor në rast të korrjes së fitores. Mickovski një ditë më parë deklaroi se kur kërkojnë diçka, shqiptarët duhet të heqin dorë nga një gjë tjetër, duke aluduar në disa dispozita të ligjit të gjuhëve dhe në shkëmbimin e posteve të caktuara në pushtetin lokal me postet kyçe në pushtetin qendror. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Mesazhi im është që kur dikush kërkon të drejta, duhet të jetë i gatshëm edhe të japë të drejta. Nuk duhet vetëm të kërkosh, por edhe të jesh i gatshëm të japësh, të negociojë mbi parime. Do një kryetar të kuvendit, të cilin do ta propozoni ju si përfaqësues të bashkësisë etnike shqiptare, në rregull, por duhet të jeni të gatshëm që në komunën ku keni kryetar komune, kryetari i këshillit aty të propozohet nga bashkësia Maqedonase, që është pakic në atë komunë.
Por për BDI-n çështjet e pozicioneve varen nga rezultatet e zgjedhjeve, por duke u respektuar parimi kushtetues i përfaqësimit të drejtë. Bujar Osmani ka thënë se nuk ka kthim pas nga konsensusi për njërin nga tre postet kyçe në shtet. Për më shumë ndjekim deklaratën e tij.
Unë nuk mendoj që këtu dikush i jep ose merr drejtë. Drejtat i takojnë qytetarëve në bazë të në shtetësisë dhe faktit që janë shtetas të këtij shteti dhe askush nuk ka më pak ose më shumë të drejta që të mund të jep ose të merë dikuj. Përfitimi i këtij mandati është fakti se praktika e vendimarrjes konsenzuale me dy përzgjedhjet ose dy zgjedhjet e këtij mandati, prezidentit dhe kryetarit kuvendit, ku dytë u zgjodhen me konsenzus në një prej tre pozitave, unë mendoj që është një arritur e madhe nga e cila këthim bra paska.
Ndërkohë, Kristian Mickovski mes tjera është kishte deklaruar se kur partit shqiptare kërkojnë avancimin e Shqipes, duhet të kemë parasysh dispozitat kushtetuese dhe rekomandimet ndërkomtare duke aluduar në rekomandimet e Komisionit të Venecias. E partit shqiptare edhe kësaj jave nuk kanë arritur të bëjnë koalicion. Nuk kanë rezultuar të sukseshme përpjekjet e deritanishme të Aleancës për Shqiptarët për një koalicion trepalësh para zgjedhor me Besën dhe Alternativën. Edhe pse ishte lajmëruar një epilog për në fillim të muajit janar, partitë akoma nuk kanë arritur marrëveshje. Për më tepër ndjekim prononcimin e Arben Taravarit nga partia Aleanca e Ziadin Selas.
Duheshte të ndodhë para 5-6 ditëve, por duke insistu që mos mbesim 2, po të jemi 3, pra ne edhe kemi shty dhe nuk vendoja fatë saktum, po nuk shkon shumë gjatë. Unë shpresoj për 6-7 ditë të përfundon kjo. Neve na duhet një parti plus për ta fitu BDI-n 100%, për ta bë ndryshimin historik në 12 periud. Në qovë se bërë dy palë, them, diferencët e jetë shumë e madhe.
Alternativa është shprehur me shkrim se ne ulemi për negociata për bashkëpunim me parti që mendojmë se kemi diçka të prafërt dhe nuk ulemi me dikë me të cilin nuk na bashkon asgjë ose na ndan shumë çka. Deri tek ne nuk ka pasur asnjë iniciativë dhe nuk shohim ndonjë arsye të veçantë për ndonjë takim të tillë. Nëse ne as nuk përjashtojmë, as nuk përfshijmë dikë nëpër koalicione, synimi ynë është që të prodhojmë një koalicion që do të jetë formula më e sakt që do të shpijë në opozit BDI-n, kanë thënë nga Alternativa. Lëvizja Besa nga ana tjetër nuk ka përjashtuar mundësinë të ulen në tavolinë me Alternativën me qëllim që siç thonë ata në këto zgjedhje qytetarët të kenë një ofertë ndryshe. Për më tepër ndjekim Arianit Hoxhën.
Ne kur e kemi formuar lëvizjen Besa nuk e kemi formuar duke u mbështetur në një farë lloj koalicioni apo në ndonjë parti tjetër. Aq më tepër që besoj se asnjë parti tjetër nuk bazohet në këtë. Nëse një parti nuk është e gatshme që të ballafaqohet vetë në zgjedhje, unë nuk besoj se atëherë ja vlen që ajo parti të funksionojë. Prandaj në këtë drejtim gjitha këto pika ne do t'i ofrojmë diçka më ndryshe qytetarëve.
E nga BDI, ministri Kreshnik Bekteshi shprehet kështu për koalicionimet e mundshme apo për garimin e partisë së tij.
Ne qartë e kemi treguar atë se nuk përzihemi në çështjet e mbrojtshme të partive tjera opozitare. Ne konsiderojmë se janë parti të vogla në spektrin politik shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pikërisht nëse e ndëgjova me vëmendje dhe zotrin Taravari vetë në mënyrë indirekte e theksoi faktin se i duan tre parti të bashkohen që të ketë gjasa sa do pak të jenë konkurrent me Bashkimin Demokratik për integrim.
Në kuadër të ngjarjeve dhe manifestimeve, vlen të përmendet shënimi i 25 vjetorit të rënjes së Jusuf e Bardosh Gërvallës e Kadri Zekës. Personalitetet të shuara nga Kosova ishin prezent në mbrëmjet e 16 dhe 17 janarit në Gosivar dhe Kërshov, ku përmes këtyre manifestimeve, përmes videomaterialeve, fjalimeve nga personalitetet të shuara dhe pikave artistike të artistëve të shuar të skenës shqiptare, u kujtuan këto figurat të ndritura të kombit ton që mbeten modelet më të duhura për gjeneratat e ardhshme. Për Radion SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.